assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shahrisabzda bir kunda 171 ta koronavirusga chalingan bemor aniqlandi. Mirziyoyev haqiqiy raqamlarni yashirmaslik haqida ogohlantirdi. Imei janjali: xorijdan qaytganlarga oid shaxsiy ma'lumotlar telefon furushlariga sotilmoqda. Putinning Aleksandr Lukashenkoni qo'llash uchun harbiy kuch yuborishi mumkinligi aytilishi ortidan Belarusda siyosiy buhron yana keskinlashdi. Ozod ta'sir: Farg'onada fermerlardan har gektar yer uchun 10 million so'mdan talab qilish qarori bekor qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida bir kunda koronavirus bilan bog'liq 171 ta holat qayd etilgan. Aynan shu kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat selektor majlisida rahbarlarni koronavirus bilan bog'liq haqiqiy raqamlarni yashirmaslikka chaqirgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida bir kunda 171 ta fuqaroda koronavirus aniqlangan. Ozodlik tasarrufidagi 27 avgust sanasi bilan qayd etilgan hujjatda Shahrisabz shahri tibbiyot birlashmasida karantinga olingan bemorlarning ismi, familiyasi, nima ish qilishi, uy manzili va telefon raqamlari bor. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Shahrisabzlik bemorlarning qarindoshlari ushbu holatlar umumiy statistikaga kiritilmasdan yashirilganini iddao qilishadi. Hujjatni Ozod lekka taqdim qilgan shifoxona xodimining iddaosicha koronavirus yuqtirganlar va yuqtirgan deb gumon qilinganlar bundanda ko'p bo'lishi mumkin. Shahrisabzdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat haqida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olib bo'lmadi. Ozodlik vazirlikning matbuot kotibi Furqat Sanayevning uyali telefoniga kun davomida bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shahrisabzliklar karantinni kuchaytirilishdan qo'rqib, mahalliy rasmiylar shahardagi koronavirus bilan bog'liq asl raqamlar yashirayotgan bo'lishini taxmin qilishadi. Shahrisabz hokimligidan ham, shahar viloyat kengashidan ham, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan ham bu iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus bo'yicha haqiqiy holatni yashirishning oqibatlaridan ogohlantirib, bu hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu haqda Mirziyoyev yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalalari bo'yicha 28 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ta'kidlagan. Joriy haftada kuniga o'rtacha 3700 nafar yangi bemor aniqlangani, karantin talablari yumshatilgan hozirgi sharoitda ushbu raqam nazorat ko'rsatkichi bo'lishi qayd etildi deb xabar bermoqda prezident matbuot xizmati. Albatta, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 40 mingtadan oshgan. Kuzatuvchilar esa koronavirusni yuqtirganlar bundanda ko'p bo'lishini aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Imei janjali: chegaradan kirgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlar telefon furushlariga sotilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Chet eldan olib kirgan shaxsiy telefonining Imei kodini rasmiylashtirmoqchi bo'lgan ayrim o'zbekistonliklar o'z nomiga allaqachon boshqa telefon registratsiya qilinganidan xabar topmoqda. Imei mobil qurilmaning xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodidir. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, bu maxsus kod bir oy ichida pullik UzImei tizimida ro'yxatga olinishi shart. Aks holda chetdan olib kirilgan telefon yoki planshetni O'zbek Telekom operatorlari sim kartasi bilan ishlatib bo'lmaydi. 3 yil deganda birinchi marta mart oyida Rossiyadan qaytdim. Rossiyada olgan telefonimning IMEI kodini registratsiya qilib pulini to'lamasam, O'zbek SIM kartasi ishlamas ekan. Bir oy ichida qilishim kerak ekan, lekin oraga pandemiya tushib cho'zilib ketdi. 23 avgust kuni o'rtog'im bilan onlayn registratsiya qilaman desam, nomingizda boshqa telefon bor deb qabul qilmadi. Pochtada qilish mumkin deganlarga bu yerga kelsam, menga o'xshaganlar ko'p ekan. Hammada bir xil muammo. Kimdir pasport danlarimizni o'g'irlab, chetdan telefon olib kiradigan savdogarlarga sotgan, biz esa bundan endi xabar topayapmiz, deydi namanganliklardan biri. Jismoniy shaxslar o'z foydalanishi uchun chetdan sotib olgan telefonini o'zi registratsiya qilishi shart bo'lsa, mobil telefon va planshet savdosi bilan shug'ullanuvchilar xaridorga o'z IMEI'da registratsiya qilingan qurilma sotishi shart. Bu qurilmalarni noqonuniy import qilayotganlar ularni alohida jismoniy shaxslar nomiga registratsiyadan o'tkazish uchun juda katta sondagi odamning shaxsiy ma'lumotini topishi kerak. Ozodlik gaplashgan oddiy iste'molchi va mutaxassislar ana shu ehtiyoj ortidan O'zbekistonda fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari sotiladigan qora bozor paydo bo'lganini aytadi. Bu jinoiy oldi-sottida aynan keyingi 6 oy ichida O'zbekistonga xorijdan qaytgan fuqarolarga oid jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqamlari sotilmoqda. Chetdan kirgan mobil telefon IMEI kodini registratsiya qilish maqsadida shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan namanganliklar bu ishni chegarada o'tirganlar qilayotganini iddao qiladi. Mening pasportimni oxirgi marta ko'rgan odam Toshkent xalqaro aeroportidagi chegarachi va tamojnachi bo'ladi. Shundan beri pasportim uyda yotgandi. Men chegaradagilar sotgan deb gumon qilyapman. Ulardan boshqa kimda, qachon chegaradan o'tganim, telefon olib kirganim haqidagi tamojna deklaratsiya to'ldirganim haqida bunaqa aniq ma'lumot bor, deydi shaxsiga doir ma'lumotlar IMEI registratsiyasi uchun o'g'irlanganlardan biri. Bunday ma'lumotlar telefon furushlarga sotib yuborilganini aytgan namanganliklardan 2 nafar O'zbekistonga Toshkent xalqaro aeroporti orqali, yana biri esa O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik punkti orqali kirganini aytadi. Ozodlik bunday jabrlanuvchilar iddaosiga munosabat olish uchun ular tilga olgan tizimlar bilan bog'lanishga harakat qildi. O'zbekiston chegara qo'shinlari Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli va bu tizim jamoatchilik hamda matbuot uchun yopiq qolayotgani bois ulardan iddaolarga rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Davlat bojxona qo'mitasi mulozimi esa bunday o'g'irlikda tamojnachilarni ayblashga hech qanday asos yo'qligini bildirdi. Fuqarolarning pasport nazorati bojxona idoralari tomonidan amalga oshirilmaydi. Fuqarolar haqida ma'lumotlar bizda saqlanmaydi, pasport ma'lumotlari ham, deb javob berdi Davlat bojxona qo'mitasi mas'uli. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimi esa hozirga qadar o'z shaxsiy ma'lumotining IMEI kodini registratsiya qilish maqsadida o'g'irlangani haqida fuqarolardan ariza kelib tushmaganini bildirdi. Agar shaxs haqidagi ma'lumotlar ochiqlanayotgan yoki tarqatilayotgan bo'lsa, fuqaro holat sodir bo'lgan yoki o'zini yashash manzili bo'yicha ichki ishlar organiga ariza bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Hozirgacha bu bo'yicha bunaqa murojaat bo'lmagan. Tarmoqlarda ko'rdik, lekin ariza bilan murojaat qilganlar yo'q. Shu kabi ariza bo'lsa, muammoga duch kelishsa bemalol ichki ishlar vazirligiga chiqishlari mumkin, dedi vazirlik mulozimi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida 2019 yil dekabrida IMEI kodlarini ro'yxatga olishda to'lov undirishni bekor qilish bo'yicha petitsiya imzolash boshlangan edi. 2020 yil fevralga kelib bu petitsiya 20 mingdan ziyod ovoz to'plaganiga qaramay, hozircha parlament bu petitsiyaning muhokama qilingani yoki bu borada qanday qarorga kelingani haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya hukumat unutib bo'lmaydigan jinoyatga qo'l urdi demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belarusda tinchimayotgan namoyishlar fonida prezident Aleksandr Lukashenkoni qo'llab-quvvatlash uchun harbiy kuch yuborishi mumkinligi aytishi ortidan Belarusdagi siyosiy buhron yana keskinlashdi. Muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya Belarusga Rossiya qo'shinlarini safarbar qilish katta xato bo'lishini ta'kidladi. 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov natijalari e'lon qilinish ortidan Litvaga qochib o'tishga majbur bo'lgan Tixanovskaya ozodlikka intervyu berib, bu bizning ichki muammoimiz, Belaruslar Belarus hukumatı bilan hal qilish kerak bo'lgan ichki muammo dedi. Tixanovskayaning turmush o'rtog'i blogger Sergey Tixanovskiy saylov arafasida qo'lga olingan. Xabarlarga ko'ra, u Minsk yaqinidagi qamoqda ushlab turilibdi. Uy bekasi bo'lgan Tixanovskaya prezidentlikka nomzod bo'lish istagini izhor qilgan turmush o'rtog'i qo'lga olinish ortidan uning o'rniga o'z nomzodligini ko'rsatgandi. Saylov natijalari soxtalashtirilgani haqidagi iddaolar tufayli norozilik namoyishlari boshlanib ketganidan keyin Tixanovskaya muxolifatni muvofiqlashtirish kengashini tuzdi. Kengashning maqsadi Lukashenko hukumati bilan yangi saylov o'tkazish, qo'lga olingan namoyishchilarni ozodlikka chiqarish va prezident iste'fosi bo'yicha muzokara olib borishdir. Ammo Lukashenko hokimiyatga chirmashib olgan. Belarus rasmiylari kengashga qarshi jinoyat ishi ochib, uning ikki yetakchisini hibsga oldi. Kengashning boshqa a'zolari, jumladan adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich so'roq qilindi. Belarus bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarga 10 minglab odam qatnashdi. Moskvada bo'lib o'tgan yirik aksiyalarda esa 100 minglab odam qatnashgani aytilmoqda. Tixanovskaya ozodlikka bergan intervyusida yana Lukashenkoni iste'foga chiqishga chorladi. Lukashenko ochiq va adolatli saylov o'tkazish chaqiriqlarini rad etib, buning o'rniga namoyishlarga qarshi keskin chora ko'rishi mumkinligini shama qilmoqda. Belarusning muhim iqtisodiy hamkori Rossiya mamlakatdagi vaziyatni yaqindan kuzatmoqda. Kreml Ukrainada Rossiya parast prezident ag'darilishiga sabab bo'lgan 2014-yilgi hodisalar Belarusda takrorlanishidan xavotirda. Saylov o'tkazilganidan beri Putin va Lukashenko telefon orqali kamida 5 marta suhbatlashdi. 27 avgust kuni Putin Lukashenko iltimosiga binoan Belarusga yordam berish maqsadida huquq tartibot organlari xodimlaridan maxsus zaxira bo'linmasini tashkil etganini e'lon qildi. Biz rezerv vaziyat izdan chiqmaguncha ishlatilmasligiga kelishdik, dedi Putin. Tixanovskaya Putinning pozitsiyasi tushunarli ekanligini, ammo Belarusga Rossiya qo'shinlarini kiritishga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Muxolifatchi rasmiylar keskin chora ko'rishga zamin yaratish maqsadida atayin zo'ravonlik keltirib chiqarilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Qanaqadir yordam, politsiya yoki boshqalarni olib kelishga hech qanday ehtiyoj yo'q, chunki bizda tinch namoyishlar bo'lib o'tyapti, dedi Tixanovskaya. Muxolifatchi Lukashenko zo'ravonlikka qo'l urmay o'z xohishi bilan iste'foga chiqishi kerakligini aytdi. Tixanovskaya namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarni buyurtirgan rasmiylar javob berishini qo'shimcha qildi. Afsuski, rasmiylar unutib bo'lmaydigan jinoyatga qo'l urdi, dedi Tixanovskaya. Buning barchasi chiroyli tugashini xohlayman. Jarga qulashni xohlamayman, deya so'zini yakunladi Svetlana Tixanovskaya.
Dastur davomida Toshkentda milliardlab mablag' sarflab qurilgan yo'l arzimas yomg'irga dosh bermadi. Prezident 113 mahkumni af etdi. Ozodlikka chiqqanlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. Ozod mikrofon. Dadam o'limidan oldin 2 kun og'ir bo'lib yotdi. Doktor bir marta ham kirib ko'rmadi.
Doktor lekin bo'lgan 29 og'ir bo'lyapti. Bir marta kirgan yo'qdi, bir marta.
Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Qorako'l tumanining Regi Haydar mahallasida yashaydigan Javlon Mustafoyev otasi Ne'matjon Mustafoyev og'ir pnevmoniya tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgani, ammo vrachlar uni davolamay, o'z holiga tashlab qo'yganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Subadoshning aytishicha, shifokorlarning e'tiborsizligi sabab uning otasi vafot etgan. Javlon Mustafoyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
18 iyul kuni birdan hammamizning temperatura qo'lsizlik shunaqa boshlandi. Men uyda akam, yangam, akam farzandlari, otam, dadam, shu onam yashaydi. Men yashayman. Shu bir kun kuni dori ko'rsam, shuni o'zim yaxshi bo'ldim. Dadam bilan onam shu shoshilinch nimasiga bordilar. O'pkalarini rentgen qilish aytgan ekan, rentgen qildirdilar. Rentgenni ko'rgan doktorlar yaxshi, ozgina shamollashib bor degan, osma shunaqa antibiotiklar yozib bergan.
Test qilindimi? Test koronavirusga?
Yo'q, test degan narsa umuman yerda imkon yo'q unaqa narsa. U qo'ldor qilib boshladi. Uyga yozib bergan, uyda shu yangam qo'ldor qilib boshladi. Har ukol dori olayotdi-da, og'irlashib boryapti-da, men o'zim kiram, og'irlashib boryapti, nafas qisib boshlandi 2 kundan keyin uchi. Dadam umuman qo'ldor olmagan, yondosh kasalliklari yo'q, masalan, jigar, yurak, sujud sog'lom odamda. Faqat sport bilan shug'ullanadigan odam. Shu bular yozib beryapti 3 kunlik, 4 kunmi, 5 kunmi keyin yozib beryapti uyda olamiz. Chovlar oldi, bular olayotdi. Nabor yomonlashib olayotdi, ahvoli. Degan nafas qisib nima bo'ldi, yura bilmay qoldilar, keyin majbur olib oldim shoshilinch. Shoshilinch ham doktor yo'q, o'shamizda dadam dovlatib turib, menga havo yetdi. Nafas ololmayman. Men naksalot balon, shunaqa narsa yo'q-da. Sal og'irroq bo'lar ekan, sal yaxshilangan ekan, xonadan olib keyin dadam bizda bir yarim soat shunda shoshilinch edi. Sal nafas olayotdilar, sal o'zlari keldilar. Keyin olib boshladilar, keyin ko'rdi doktor o'tkalarni eshitdi. Uni qo'llari yozib berdi, bog'lab tekin olib keldim, biz 500 so'm qanchaga olib keldim. Pnevmoniya deganda keyingi rengidan tushdirmadi nima qilaman yotqizyapti pnevmoniya deyaptida doktor o'zi bitta doktor bilasan 50 ta kasal bo'lsa bitta doktor 4-5 nimaga kestiradi shtris yo'qda man yozib beradi borib olib kelaman oddiy narsa ko'zi necha pul turadi 1000 so'm 2000 so'm oddiy narsada shu pul ham emas gap borib shu aptekaga borib olib kelishi man yonlarda o'tadi nima qilsan qadar qazon qilib uchinchi kun og'irlashib borsam ertalab bordim ovqat olib borsam ranglar qarayib yotiribdi ahvollar og'ir dada nima bo'lyapti desam kalam mazam yo'q deydida shu kecha ham o'g'irlashib chiqqan umuman qaramagan doktor aytaman bilsam bu doktor bir kunda soat 9-10 bitta kirib aylanib chiqagan kasallari shu bilan tamom borsam ahvollar og'ir qarab ranglar nafas ololmay chiqibdilar keyin doktor chaqirdim qarang dadama desam qarayapti saturatsiya degan narsani tushunmaysizda qondagi kislorod birinchi marta shunda tushundim 50 ekan 50 ga tushib ketgan ekan borib reanimatologmi kim nima bolalar chaqirdi bitta reanimatolog keldi kichkina anaqa apparatga ketirdi manga aytyapti reanimatsiyada keladiki kecha falon kimnikida 77 qondagi nimasi yetkalab o'ldi falonchaniki 65 yetkalab o'ldi haydadaniki nechi desam dadaniki 50 deyaptida yumid yo'q deyaptiman 23 iyulda bo'lyapti voqeada apparat ham yo'q dadam o'yladigan o'yladi deyapti dadam o'yladi deyapti apparat kerak anaqa kislorod apparat kattasidan kerak kichkina ishlangazalik bo'lmaydi deyapti jildirib balansalarni katta rosta qilib borlagan boragan apparat yangi toqsa ham bular bermaganda hali kasallar aradan 1 soatmi 2 soatmi iltimos qilib bunga aloqaga chiqib bunga aloqaga chiqib pul berib unga unisiga bunisiga keldi keyin kelsam turibdi pastda o'zim ko'tarib olib kelib bag'ri aytib iltimos qilib qo'ydirdib qo'yishtirdim dadamga keyin sekin sekin ahvollar sal sal yaxshilib bor yaxshilanib bordida shu kislorod man o'z fikrim kislorodan keyin sal yaxshi bo'lsa doktor lekin masalan shu ishonmadimda doktor bir marta kiryaptiku bir kunda tekshirishga ko'radi o'tgan eshitadi chiqib ketadi tamom nima ahvol tushunmaydi gap bilmaydi keyin toshkentga telefonlar chiqdim u yoq bu yog'i holat tanish bilish professorlar telefonlar chiqdim maslahat olib undan maslahat olib doktor ana shu ishlar qilish kerak ekan desam haqiqat qiling qiling men qizlar chaqiryapti ana shu aytgan bachani aytgan nimalarni qiling deydi o'zim mas ahvoldada man o'zim guvoh bo'lganman kechqurun xonasida отдельно xonachasi bor yugurib kelaman dadam og'ir ahvolda qarangi man mas oldida 4-5 pivan nimasi surgan bo'ladi nima desam shu bir kecha ishonmaysiz dadam og'ir ahvolda kechqurun ahvollari saturatsiyalarni qirg'ami taklab tushyapti yugurib kelib dadama qarang dadamni ahvol og'irlashib desam qara bilmayaptida mastda ostida turib bilmaydi shogirdi bor shogirdi u ham shunday ikkita doktor bor bitta o'zi bitta shogirdi mayli dedim shu bo'lsa ham qari chiqdi deb o'zim zo'rg'a chidab o'tyapmanda yo'qda boshqa doktor mas bo'lsa nima bo'lsa ham bundan boshqa qo'lingizdan hech narsa kelmaydiganda aytdim qanday dadam ahvol desam yaxshilar ancha yaxshilar yaxshilab ketadilar dedi kislorod nimani oldidani boshqa dadam nima degan shartda emas o'zlari sekin sekin yaxshi bo'ladi 2-3 kunda dedida apparat ham olib qo'ydi dadam bezapparat hech narsasiz bir ukol dorini qildirdim 3 kun shu 60-65 saturatsiyada o'tirdilar man bilsam bu narsa og'ir ahvolda ekan to'g'rimi eng og'ir ahvoldagilar reanimatsion odamlar ekanda dadam bilsam boshqa xonadagilar masalan 70-80-90 saturatsiyada 29 nimada ahvollar sal ko'tarilmadi og'irlashdi shu karaxt bo'lib boraverdida dadam
Nesan yemin koydular. Doktorlekin bakana. 29 üçün ağır veriyordu. Bir maske kergen yoktu. Bir maske. İstimaz kılgettim bağırıp. Maitim kanka pul kerebisin. Nema bozaklama. Kolumda pul bağı yok ama. Nema deysem ben. Ola diyen ah oğlu sayf odama. İşi bir günde bir maske kar. Onaka nokaklıydı. Maile bu işi bozsan tosu yok. Kendisi maile diyemem de. Bu kişim iç kere gelirler. Piyan uğradılar. Sigara içeri yatadılar. 30. İyil günü. 30. İyil günü. 17-30'da vafat edilir. Şu ulep kampanyasın, mesela yordam dediğimde, şu anda ne söyle, yok be. Yani ne sesi var, çakırıp telefona çıkıp, bu doktor, tanış doktor, ama ne makilis ki, şu anda kaldı. Anam bu kuru, kırınca bu kuru. Peki doktor yok. Ulep kampanyasın, doktor yok. Şimdi olsun ulepti, ulepken olalım, doktor karam yok. Lekin bor, konası yok çıktı.
Dedi, Karakol Tuman'ın Rigi Haydar Mahallesi yaşadığın Cavlon Mustafayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
İlk bor bir afg'onistonlik o'zbek mutaxassis Norvegiyada shahar hokimi etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan bir necha yil oldin Norvegiyaga borib qolgan afg'onistonlik o'zbek mutaxassis Muhammad Ayub To'g'ro yaqinda Norvegiya poytaxtining Grønnedo shahri hokimi etib tayinlandi. Bundan 21 yil oldin Norvegiyaga borganini aytgan Ayub To'g'ro 11 yildan beri poytaxt Oslo'ning Grønnedo mintaqasida istiqomat qilayotganini bildirdi. U yaqinda erkin raqobat natijasida 25 kishi nomzodlar orasidan mazkur shahar hokimiyati lavozimiga erishgan.
Taqriban 20 yil bo'lgan men Norvegiyada qilaman, shariat darsini o'qidim, masterimni oldim va ishimni shuru qildim. To'g'ri oxira bu mavqifni kattani ham felan olganman va xudo hamesha ko'mak qilibdi, ko'mak qilsin do'stlarni, himoyasimdan duosimdan yaxshiroq pesh ketsam.
Ayub to'g'ri bundan 28 yil oldin poytaxt Kobulda muhandislik fakultetini bitirgan, bir necha yil ayrim xalqaro muassasalarda faoliyat olib borgan, mamlakatda davom etgan ichki nizolar oqibatida boshpana izlab Norvegiyaga borib qolgan, u yerda ham iqtisod bo'yicha tahsil olgan, so'nggi yillarda Oslo shahrining iqtisod bo'limi maslahatchisi bo'lib xizmat qilgan. Ayub To'g'roning Oslo viloyati shaharlaridan birining hokimi etib tayinlangani uchun Afg'oniston o'zbeklari ijtimoiy tarmoqlarda keng paymonada o'z xursandliklarini aks ettirmoqdalar. O'zbek kuzatuvchi doktor Fazlahmat Burgit, fursat yaratilganda Afg'oniston o'zbeklari ham dunyoning har yerida katta lavozimlar va mas'uliyatlar o'dasidan chiqa olish iste'dodiga egalar deydi.
Oslo'da katta bir shaharga birinchi marta Ayub To'g'ro baladiya raisi va yo shahardor bo'lib intixob bo'lgan hamma o'zbeklar uchun ham katta bir yutuq, chunki Ayub To'g'ro men o'zini shaxsan taniganimcha hech qachon boshqa mardimlardek Afg'onistondan tashqari chiqqan paytida hech qachon Afg'onistondan barcha aloqalarini kesib ketgan emas. Bir qismat familiya Afg'onistonda va ham har doim Afg'oniston o'zbeklari uchun ham xayri yetishib kelganki, bundan keyin mutmainmanki ko'proq xayri yetishadi Afg'oniston o'zbeklariga, ayniqsa Afg'oniston yoshlariga. Voqeati bu katta bir yutuq. Haqiqatan ham shuni ko'rsatadiki, Afg'oniston o'zbeklariga ham fursat yaratilganga nafaqat Afg'onistonning ichida, hatto tashqarida ham ko'p katta muvaffaqiyatlar, katta yutuqlar qo'lga keltirishi mumkin bo'ladi deb o'ylayman.
Janob Burgut, bundan bir necha yil oldin Afg'oniston o'zbeklaridan boshqa biri Abdushukur Mart Turkiyaning Ovakant shahrida shahar hokimi etib saylangan edi deydi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Davlat amaldorlarining hukumat shifoxonasida davolanishi salbiy baholandi. Deputat Kusherbayev ochiqlikdan qo'rqadigan krutoy sudyalarni tanqid qildi. Aktrisa Saida Rametova saratonga chalindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Buyuk Britaniyadagi Lewisham universiteti gospital shifoxonasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik shifokor Fazliddin Murodov ikki mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi tafovutlarga to'xtaldi, deb yozadi Kun.uz. Britaniya va O'zbekiston tibbiyotida katta bir tafovut bor. Bizda provinsiyali bolnitsa deyiladigan tibbiy maskanlar ishlab turibdi. Men buni bir illat deb o'ylayman. Sobiq ittifoqda hamma teng huquqli deb bong urgan holda davlat rahbarlariga, hukumatda ishlaydiganlarga alohida e'tibor ko'rsatilgan, aholi esa oddiy sharoitlarda davolangan. Buyuk Britaniyada bunday emas. Alohida kasalxonalar yo'q. Rahbarlar kasal bo'lsa, oddiy kasalxonada davolanadi, deydi Murodov. Bosh vazir Boris Jonson koronavirusga chalinganda ham oddiy shifoxonada davolandi. Buning o'ziga xos jihati, rahbarlar ham bevosita vaziyat bilan tanishadi. Qayd etilishicha, ikki mamlakat tibbiyot sohasida subordinatsiya boshqacha. Britaniyada tizim nafaqat bemorlarni tashxislab davolashni, balki boshqa kasallikka chalinmaslik choralarini ko'rib boradi. Human.uz nashri muxbiri Xurshid Daliyev jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudida ochiq tartibda o'tkazilgan sud majlisiga kiritilmadi. Qayd etilishicha, fuqaroning murojaati bo'yicha ko'rilayotgan jinoyat ishi muhokamasini kuzatish maqsadida 2 kun sudga borgan, lekin sudya Rahmonov karantin cheklovlarini vaj qilib, uning jarayonda qatnashishga ruxsat bermagan. Ikkinchi martasida esa jurnalist hatto binoga ham kiritilmagan. Oliy sud matbuot xizmati voqea yuzasidan bergan bayonotda sudda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtiroki haqida ariza va iltimos kiritilmaganini qayd etgan. Advokat News nashriga ko'ra, ochiq sud majlisida ishtirok etish uchun oldindan yozma ruxsat olish yoki ariza kiritish zarurligi qonunchilikda ko'zda tutilmagan. Ochiqlikdan qo'rqadigan, ochiqlik talabiga oid qonunlarga bo'ysunmaydigan krutoy sudyalar bu harakatlari bilan halol, vijdonli va adolatli hamkasblarini ham yomonotlik qilishlari mumkinligini tushunib yetishlari kerak, deya mazkur holatga munosabat bildirdi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova saratonga chalinganini ma'lum qildi, deb yozadi Daryo.uz. Turkiyada Jaloliddin Manguberdi haqidagi tarixiy serialda rol ijro etayotgan san'atkorning tobi qochgan. Turkiya shifoxonalaridan biridagi tibbiy ko'rikda aktrisada 2 darajali ko'krak saratoni boshlangani aniqlangan. Hech kutmagan edim. Shu 63 yil davomida hech qachon jiddiy kasal bo'lmaganman, balki adashishgandir, yana bir tekshirishsin dedim, deydi aktrisa. Qayta tekshiruvda ham dastlabki tashxis tasdiqlangan. Shu kasallikni haqqoniy ichimda his qilganimda hayot qanchalik shirin ekanligini sezdim. Ba'zan bir-birimizning dilimizni og'ritamiz, rol talashamiz, pulni orqasidan yugurib o'zimizga dam bermaymiz. Hayotda hamma narsa bo'ladi, lekin sog'liqqa hech nima yetmas ekan, degan teatr va kinodagi rollari bilan tanilgan Saida Rametova. Toshkentdagi yangi bunyod etilgan 3 qavatli ko'prikka qarab tortilgan yangi yo'l yopib qo'yildi, deb yozadi Telegramdagi platforma o'z kanali. Topshirilganiga hali hech qancha bo'lmagan yangi inshoot ta'mirlanmoqda. Matbuotimiz yo'l va ko'prik ishga tushayotganda yo'lsozlar va shahar ayonlariga qancha maqtov yog'dirgandi. Ularni qurishga, hududni obod etishga falon-falon milliard so'm mablag' sarflandi. Bu xalqimizning farovonligi, poytaxtimiz obodligi uchun, lekin mintaqada tengsiz deya ta'riflanayotgan ushbu obyekt bugun o'yilib yotibdi. Uning yaqindagina foydalanishga topshirilganiga ishonging ham kelmaydi, deb yozadi platforma o'z. Ma'lum bo'lishicha, kuni kecha salgina sebalab o'tgan yomg'ir yo'lni ta'mirtalab holga keltirgan. Shuni va shunga o'xshagan masalalar nega biz saylab qo'ygan deputatlarimiz, senatorlarimiz ko'tarishmaydi? Eshitishimizcha, ular oladigan oylik 5-6 jurnalist yoki bloger topadigan choychaqadan ko'proq. Qolaversa, o'sha ko'prik va yo'llar ham byudjet, ya'ni xalqning puliga quriladi. Buning hisobini kim so'raydi, deb yozadi platforma o'z kanali.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Vodiy viloyatlari hokimlari bitiruvchilarning tilxat, ma'lumotnoma va sertifikatlar yordamida ish bilan ta'minlamoqchi. Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. Sux muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Dasturimiz so'ngidan esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident 113 mahkumni afv etdi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan 4 mahkum 27 avgust kuni birin-ketin ozodlikka chiqarildi. Ozod qilingan bu mahkumlar Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 avgustda imzolagan farmonga binoan afv etilgan 113 mahbus orasidadir. Vahobiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Toshkentlik sobiq imom Ruhiddin Faxriddinov, Salafiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan Navoiyshunos Akrom Malik, Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi Rustam Abdumannopovlar muddatidan avval ozod qilindi. Bir kunda ketma-ket qamoqdan chiqarilgan mahkumlarning yaqinlari va himoyachilari ularning ozod etilishi haqida 26 avgust kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan xabar olganini aytmoqda. Rustam Abdumannopovning huquqiy himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati yetakchisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga 26 avgust oqshomida xabar berilgan. Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi bo'lgan Rustam Abdumannopov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatishda ayblanib 2017 yilda 9 yilga qamalgan. Huquq faoli 27 avgust kuni ertalab Abdumannopov saqlangan Toshkent viloyat Piskent tumanidagi 64 50 sonli muassasaga borganida u yerda mahalliy jurnalistlarni uchratganini aytdi. Shuningdek 27 avgust kuni qamoqda 15 yil jazo o'tagan Ruhiddin Faxriddinov ham ozod etildi. Yaqinlari uning qamoqdan chiqishi jarayonini davlat telekanallari jurnalistlari to'liq tasvirga olganini xabar qildi. Yaqinlariga ko'ra Faxriddinov 27 avgust kuni talab jazo muddati tugashidan 2 yil 3 oy oldin ozodlikka chiqarilgan. 27 avgust kuni ozod qilingan yana ikki mahbus salafiylik oqimi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan navoiyshunos olim Akrom Malik ham ozodlikka chiqarildi. Akrom Malik muddatidan 2 yil oldin, Iskandar Xudoybergenov esa 5 yil oldin ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning 27 avgust kuni farmoni bilan jami 113 mahbus afv etildi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident mustaqillikning 29 yilligi arafasida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Afv etilgan shaxslarning 5 nafari asosiy jazodan ozod etilgan, 53 nafari jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan, 15 nafarning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilgan. Shuningdek, 40 shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining fevraldagi buyrug'i asosida o'qishlarini qo'shni davlatlardan o'z yurtiga ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab o'zbekistonlik talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Bu haqda Ozodlikka o'tgan o'quv yilining o'rtasida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini tashlab o'z yurtiga qaytib kelgan talabalar bildirdi. Ularning aytishicha, o'z viloyatlaridagi oliygohlar chet davlat oliy ta'lim maskanlarida o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emasligini aytib, ularni o'qishga qabul qilmagan. Ozodlik suhbatlashgan oliy o'quv yurtlari mutasaddilariga ko'ra, qaytib kelgan talabalarning hujjatlarini ular tahsil olgan oliygohlardan olish O'zbekistonda qo'shni davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli cho'zilmoqda. Shu yilning 7-fevralidan O'zbekistondagi oliygohlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishini ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qila boshlagan. Mutasaddilar o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini
bermasligini va'da qilishgandi. Namanganlik Ahror Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yil o'qishga kelgan. U aksariyat o'zbekistonlik talabalar qatori O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 o'quv yillarining yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab, fevral oyida Namangan davlat muhandislik texnologiya institutining fizika matematika fakultetiga hujjat topshirgan. Oldiniga kechki bo'limga qabul qilamiz deyishgandi. O'qiganim haqidagi spravkalar falsifika emasmi deb rosa savolga tushdi. Keyin yana chaqirib pasportimdagi Qozog'istonga kirdi chiqdi pechatining nusxasini ta'm so'rashdi. Kutasizlar deyishdi, kutdik. 26 avgust kuni yana chaqirib, 2 kun siroq sizlarga o'qigan universitetlarning rektori nomidan firmenli blankka spravka yozdirdim deb kelasizlar. Bundan tashqari, xorijdagi oliy ta'lim maskanlaridan o'qishga qabul qilingan buyruqning notarius tasdiqlagan kopiyasini ham olib kelasizlar, deydi Ahror. O'zbekistondagi birgina Namangan davlat muhandislik texnologiya institutiga qo'shni davlatlardan qariyb 300 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalariga javob kutmoqda. Institut qabul komissiyasi xodimlaridan biri 27 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sababli ularni qabul qilish ham cho'zilayotganini aytdi. Namanganlik Ahror esa institut qo'ygan muhlat ichida hujjatlarni oldirish imkonsizligini aytadi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlardagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qariyb 1000 dan ziyod talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Urganchlik talaba Guliston ham fevral oyida Janubiy Qozog'istondan Muxtor Avezov nomidagi xalqaro universitetdagi o'qishini tashlab vataniga qaytib kelgan. Qo'shni davlatlarda tahsil olgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini o'z yurtiga ko'chirishlari uchun o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxasini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi xodimiga ko'ra, ularning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sabab ularni qabuli ham kechikayotganini aytdi. Oliy ta'lim maskaniga bormay onlayn o'qigani bor, umuman o'qimaganlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun talabalar xorijdan o'qishni ko'chirayotganda bizda tan olingan o'quv shakllarida o'qigan bo'lishlari kerak. Ya'ni masofaviy tarzda o'qiganlar umuman qabul qilinmaydi, dedi qabul komissiya xodimi. Shu paytgacha qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qancha talaba qabul qilindi degan Ozodlik savolini Urganch davlat universiteti xodimi javobsiz qoldirdi. Urganch davlat universitetining rektori Bahrom Abdullayev 2 oy avval Ozodlik bilan suhbatda 1000 dan ziyod talabadan hujjat qabul qilingani, ularning hech biri ko'chada qolmasligini va'da qilgandi. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab o'z yurtiga qaytib kelishgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Farg'ona shahri hokimligining paxta va g'allachilikdan meva va sabzavotchilikka qayta ixtisoslashtirilayotgan fermer xo'jaliklaridan tasarrufidagi yerni saqlab qolish uchun har gektar yerga 10 million so'mdan to'lash haqidagi qarori bekor qilindi. Bu haqda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida 25 avgust kuni maqola e'lon qilingan edi. Fermerlardan olingan ma'lumotga qaraganda, Farg'ona shahar hokimligiga qarashli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga mo'ljallangan 750 gektar yer bo'lib, bu yerlarda 40 ta fermer xo'jaligi tuzilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik fermerlardan biri 25 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining ogohlantirish xatini Ozodlikka yuborgan. Hokim xatida fermerlardan har gektar yer uchun 10 million so'mdan viloyat fermerlar kengashi hisob raqamiga o'tkazish talab qilingan, aks holda yerlari boshqa talabgorga berilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Farg'onalik fermer bu haqda shunday degan edi: Farg'onadagi fermerlardan har bir gektar yer uchun 10 million so'mdan pul talab qilinmoqda. To'lanmagan taqdirda yer olib qo'yilar ekan, vaholanki hujjatlarda tashabbuskorlar faqat o'z xohishi bilan pul to'lashi ko'rsatilgan. Ayrim mutasaddilar dehqonchilik mashaqqatini bilmaydi. Oftobda qora terga botib mehnat qilamiz. Hosil yetilganda tekinxo'rlar ko'payadi. Mavsum boshida ekinga o'g'iting bormi, suvni qayerdan yetkazasan, qiyinchilik yo'qmi deb so'rash tugul eslab ham qo'yishmaydi. Qachongacha bunday tazyiq qilishadi? Axir prezidentimiz ham dehqon va tadbirkorlarga keng yo'l ochib beringlar deb bot-bot takrorlayaptilar. Bular esa teskarisini qilishadi. Yuqori tashkilotlardan yordam kutib qolamiz deb yozgan edi fermerlar. 27 avgust kuni farg'onalik fermerlardan biri maqola sizdan Telegram kanalida e'lon qilingan kun kechqurun darhol shahar hokimligida majlis chaqirtirilib, bu qaror bekor qilinganini aytdi. Farg'ona viloyat fermerlar kengashi raisi G'ayrat Abdulhakimov ham 28 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi o'rinbosarining bu topshirig'i bekor qilinganini tasdiqladi.
Shu aka, endi u masalani hozir u yerda noto'g'ri talqin qilgan bo'y hokim ma'mullari rahbariyat topshirig'i bilan borib, o'rganib, aka, har bittasi bilan individual bitta gaplashib, masalani tushuntirganmiz aka. U yerda viloyat hokimimiz aka bitta narsa qildi, hammasini odilona, oqilona ish qilasan. Odamlar har narsa tushunishi mumkin. Shuning uchun adliya boshqarmasiga topshiriq berdikki, alohida nizom ishlab chiqarib, odamlarda bir noto'g'ri fikr bo'lmasligi uchun aka, nizom ishlab chiqarilgan aka ishga tushadi aka. Hozir mana sen to'lading, sen olib ketding degan gap yo'q aka. Viloyat hokimimiz yig'ilish o'tkazdi, adliya boshqarmasi, viloyat hokim ma'mullari, butun hamma sohani egalari bitta apparatni yig'ilishda kelishib, o'sha 5 ta tumanni hokimini ham chaqirib, har bittangda har xil gap bo'lishi mumkin. Lekin buni nizom ishlab chiqarilgandan keyin bu ishlar amalga oshiriladi deb topshiriq bergan.
Deydi fermerlar kengashi raisi. G'ayrat Abdulhakimovning aytishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 16-iyuldagi qarori bilan 2021 yilda Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri, Oltiariq, Quva, Qo'shtepa tumanlarida g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarda intensiv bog' va tokzorlar hamda Farg'ona shahrining 750 gektar yer maydonida sabzavotchilik yo'lga qo'yiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mahalliy manbalarning xabar qilishlaricha, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida o'zbek tilida Cho'lpon nomli gazeta nashr etila boshlagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy xabarchilardan Ramazon Botirning bizga aytishicha, birinchi soni yaqinda Toliqon shahrida bosilgan Cho'lpon nashri mahalliy yoshlardan birining moliyaviy himoyasi bilan nashr etilib, viloyat markazi va atrof tumanlarida o'qimishli o'zbeklar orasida tarqatilgan. Unga ko'ra, mazkur gazeta haftada bir marta 1000 tirajda bosiladi. Cho'lpon gazetasida fors tilida ham ma'lumotlar chop etiladi, deydi Ramazon Botir.
Cho'lpon gazetasi Taxor viloyatida tarqalmoqqa boshladi. Bu nashriyaning tiroji 1000 nusxani tashkil beradi. Cho'lpon gazetasi Taxor viloyatining bir yosh farhangi kishisi tomonidan himoyat bo'ladi. Cho'lpon Taxor viloyatining barcha mahalla va mintaqalarida, ya'ni Toliqon shahrida tarqalib va vilisvolliklarda ham yo'natiladi.
Taxorlik o'zbeklar ilk bor mazkur viloyatda o'z ona tillarida gazeta nashr etilishidan xursand ekanliklarini aytadilar. Toliqonlik yoshlardan biri Zaynulobiddin Jalili Cho'lpon gazetasi uzoq yillargacha o'z faoliyatiga davom etishini orzu qildi.
Men umidvormanki, bu haftaliklar to uzoqgacha davomdor bo'lsa, biz xushmizki, o'zbek tiliga haftaliklarni o'qiymiz.
So'nggi yillar davomida Afg'onistonning o'zbeklari hayot kechiradigan ayrim viloyatlari, jumladan poytaxt Kobulda qator o'zbek gazeta va jurnallari faoliyatga boshlagan. Biroq ayrim omillar sabab mazkur nashrlar faoliyati uzoqqa cho'zilmagan. Xo'sh, nega shunday? Ushbu savol bilan jurnalist Azizulla Arolga yuzlandim.
Bunday nashriyalar va madaniy anjumanlar faoliyatining uzoqqa cho'zilmasligining asosiy sabablaridan biri bu iqtisodiy masala va ikkinchidan shunday ishlarga talabchanlikning kuchsizligi ham sabab bo'lmoqda. Chunki Afg'oniston hozir eng og'ir iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitda hayot kechirayotgan bir mamlakat bo'lganligi uchun insonlar ko'proq iqtisodiy masala, ish, tinchsizlik, tinchlik mana shu sohalarga ko'proq e'tibor beradilar. Qolaversa, o'zbek jamoati Afg'onistonda bunday madaniy ishlarni haliga qadar unchalik qadriga yetib borgancha yo'q.
Janob Orol tilga olgan omillar bois hozirgi kunda Afg'onistonda o'zbek tilida chiqadigan gazeta jurnallar soni bir qo'lning barmoqlarini ham to'ldirmaydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumani Bahoriston qishloq fuqarolari yig'inda yashaydigan 61 yashar tadbirkor Mirzamurod Xo'jayevning ozod mikrofonga arz qilishicha Sardoba suv toshqinida u juda ham katta zarar ko'rgan, lekin shu paytgacha bir so'm ham yordam puli olmagan. Mirzamurod Xo'jayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sardoba tumanida toshqin bo'lgan toshqin menga ham talafat tekkan edi. Mana shu kungacha bironta deputat kelmadi. Yaqqa yozdim, buyoqqa yozdim, xullas yozdim, qolmadi. Kecha senatga ham borib keldim, bilmayman endi nima bo'ladi, nima yo'q. 25 may kunigacha bironta odam kelmadi. Fuqarolar yig'ini ham kelmadi, birontasi so'ramadi, yo posbon kelmadi, yo boshqa narsa kelmadi. Hokimga uchradim, hokim bo'ldi, men bilaman, tarofat ko'rgansiz, ketavering, odam jo'nataman dedi. Xullas, u yerda ham hech kim kelmadi, hokim jo'natgan odam ham kelmadi. Oxiri boraverdim, keyin bir Rahmon qil degan deputatni telefonini berdi. O'sha odamga telefon qildim, Rahmon qil aka, men mana shunday talofat ko'rganman. Ma'lum kim ko'rib bir dardimni eshitadi. Bo'ldi, odam jo'nataman, deputat jo'nataman dedi, lekin jo'natmadi. Yana shu hokimning oldiga boruvdim, keyin zamnacharning melshami bilmayman, oti shu vaqtda esimdan chiqdi. Aytdi, uchastkaga o'zi telefon qilib dalolatnoma tuzinglar dedi. Fuqarolar yig'ini idorasiga bordim, kotib o'tirgan ekan, Ahadjon, mana shunday batafsil bitta haligi yozaylik dalolatnoma degan edim. O'zicha bitta dalolatnoma tuzdi, endi u dalolatnoma to'g'risi endi u bizni yana o'qib ta'lim olgan joyimizga u umuman to'g'ri kelmaydigan. Men aytdim, buni batafsil ketgan narsalarni yozaylik desam, menga deydi hokimiyat grafik beradi, jadval. O'shandan keyin o'sha narsani biz tushirib o'zimiz axborot beramiz dedi. Siz mana shu anavini o'zingiz qo'l qo'ydiring dedi. Qo'limga qo'l hujjatni berdi. Uyimga borib, deputatni uyiga borib qo'l qo'ydirdim. Bo'ldi dedi, sizga spiskaga tushdingiz dedi, sizga 40 million pul va 10 millionlik sertifikat beramiz dedi. Mana shu kungacha yurdim, na unisi bo'ldi, na bunasi bo'ldi. Viloyat hokimiga bo'lsam kirgizmadi.
Endi siz mana videoda ham ko'ryapsiz, qanchalik zarar ko'rgansiz? Nimalar buzildi? Nima yo'qotdingiz?
Yo'qotgan narsam ham yozilgan endi. Bu yerda turba yo'qotdim, uy, ro'zg'or buyumlari yo'qotdim. Bitta bog'im qoldi, qolgan hamma narsam ketdi. Bir gektar oshiq, bir 30 gektar qovun tarvuz bor edi, uji gullab meva tugishni boshlagan joyda bu ham ketdi. 3 qoramol, 2 eshak, cho'ja, tovuq, endi 100 oshiq kurka cho'jalar bor edi. Buni qo'y 8 qo'yimdan 4 qo'zi. Qozon qolgan, o'choq qolgan, xaladelnik bilan bitta gaz plita qo'ydi. Asal yashiklarim nu oqizib ketgan, asalim ham bor edi. Yordam beryapmiz degan qog'oz ham bor, lekin bitta tashkilotdan yashirmayman, uni xudodan yashirib, bandada yashirgan, buni xudodan. Bir tashkilot karantin degan tashkilotni imoratini buzilgan imoratidan eski, endi u nechinchi yillarda ishqib pol qilgan bo'lsa, o'sha polni taxtasini olib kelib menga beg'araz yordam, mana siz ana molxonangizni ishlatasiz deb shu tashlab ketdi. Men uni tashlab ketgan mayli, rahmat deb aytdim. Lekin o'shani tikka qilish uchun menga mablag' yo'q,
deydi Mirzaobod tumanida yashaydigan Mirzamurod Xo'jayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rossiya Lukashenkani qo'llash uchun mamlakatga o'z qo'shinlarini kiritishga hozir ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Minsk namoyishchilariga qarshi ko'rgan choralarni olqishladi. Moskvaning prezident Aleksandr Lukashenko tuzumiga harbiy yordam ko'rsatishga hozirligini e'lon qilgan Putin bir vaqtning o'zida Kreml Belarusdagi buhron bo'yicha AQSh yoki Yevropa ittifoqiga qiyoslaganda betaraf yo'l tutayotganini iddao qildi. 27 avgust kuni Rossiya 24 kanaliga bergan intervyusida Rossiya prezidenti:
"На мой взгляд, мы ведём себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы."
Belarusdagi hodisalar bo'yicha bizning munosabatimiz boshqa mamlakatlar, yevropaliklar va amerikaliklarga solishtirganda ancha vazmin va betaraf deb o'ylayman, dedi. Putin Belarus va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik hamda ruslar va belaruslar birodarligini aytib, Moskva Belarusda sodir bo'layotgan hodisalarga betaraf emasligini qo'shimcha qildi. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Rossiya yetakchisi Belarus rasmiylarini hamda muxolifatni norozilik namoyishlari va namoyishchilarga qarshi ko'rilgan keskin choralar tufayli yuzaga kelgan buhronga siyosiy yechim topishga chorladi. Namoyishchilarga qarshi choralarni xalqaro hamjamiyat keskin qoralayotgan bir paytda Putin Belarus huquq-tartibot organlari o'zlarini ancha vazmin tutishmoqda, dedi. Putin Rossiya xavfsizlik kuchlari kontingenti tuzilganini, Belarusda namoyishchilar talon-toroj qila boshlaydigan bo'lsa, mamlakatga yuborilishini aytdi.
Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские
Belarusdagi ekstremist elementlar haddlaridan oshmasa va talon-toroj qilishni boshlamasa, Rossiya kuchlari ishga solinmaydi, dedi prezident. Putin va Lukashenko Belarusdagi vaziyatni bir necha marta muhokama qilgan. Rasmiy saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlanar ekan, Rossiya avvaliga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti shartlari asosida Lukashenkoga harbiy yordam taklif qildi, ammo ko'p o'tmay fikridan qaytdi. Putin shuningdek Belarusda saylov arafasida 33 nafar rus yollanma jangchisi qo'lga olinishini Ukraina va AQSh razvedka agentliklari uyushtirganini iddao qildi. Iyul oyida Belarus hududida Wagner xususiy jangovar shirkatining jangchilari qo'lga olinishi ortidan Lukashenko Rossiya mamlakatni beqarorlashtirishga urinayotganini iddao qilgan edi. Putin bu holat ortida Ukraina va Amerika razvedkasi turganini tasdiqlovchi biror dalil keltirmadi. Intervyu davomida Putin boshqa masalalarga ham, jumladan COVID-19 pandemiyasi hamda Rossiyaning oqsoqlayotgan iqtisodiga to'xtalib o'tdi. Prezident koronavirus tahdidi hanuz mavjudligini aytib, aholini cheklovlariga amal qilishga chorladi. Rossiya prezidenti rus shifokorlari koronavirusga qarshi ishlab chiqqan vaksina xavfsiz va samarali ekanini yana takrorladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa. So'x muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan so'xlik videobloger Dadaxon Haydarov 10 kunga hibs qilindi. Otasi Sheral Haydarovning aytishicha, o'g'lining hibsdagi ahvoli, qanday jinoyatda ayblanayotgani, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganmi yoki yo'qmi, bu haqda hanuz rasmiy ma'lumotga ega emas. Bosh prokuratura shu yilning 31 mayda so'xliklar va qo'shni Qirg'iziston fuqarolar o'rtasida chiqqan to'qnashuvga aloqadorlikda ayblangan 6 suhlikka nisbatan Jinoyat kodeksining 244-219 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini 25 avgust kuni ma'lum qilgan edi. Yaqinlari shu 6 kishi orasida ekanini gumon qilayotgan Dadaxon Haydarov o'sha nizodan so'ng tumanga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Farg'ona hokimini almashtirishni so'ragan edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashaydigan taniqli blogerning otasi 50 yashar Sheral Haydarovning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, u shu kunga qadar o'g'lini ko'rmagan va uning ahvolidan jiddiy xavotirda. Mikrofonsiz suhbatda Haydarov shunday dedi: "Jinoyat ishi qo'zg'atilganmi yo'qmi bilmaymiz. O'g'lim davlat bergan advokatni tanlagan ekan, u advokatdan qayta-qayta so'radim.
ahvolini so'rang, badanini ko'ring, urushganmi yo'qmi deb. Advokati urushmagan, lekin o'g'lingiz yig'layapti dedi. Ma'lumotlarni ham ochiq aytmayapti, shunga xavotirdaman rosti. 22 yashar yosh bola nima ahvolga tushdi bilmayman dedi Sherali Haydarov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, o'g'lining ushlanishi va hibsga olinishi bo'yicha unga hanuz birorta hujjat berilmagan, hatto ko'rsatilmagan ham. Otasi 22 avgust kuni dadaxonni hibsga olish uchun borgan huquq tartibot idoralari xodimlari ham fuqarolik kiyimida bo'lgani, hibsga olishi haqida sanksiya taqdim qilmaganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 25 avgustda ma'lum qilishicha, shu yilning 31 mayda chegarada chiqqan to'qnashuvda ishtirok etgan 6 suhlikka nisbatan Jinoyat kodeksining 219-244 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan, qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llangan. Jinoyat kodeksining 219 moddasida hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish aybi, 244 moddasida esa ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'ash, ularda ishtirok etish, ularga rahbarlik qilish ayblari ko'zda tutilgan. Shu yilning 22-23-24 avgust kunlari davomida So'xning Ravon, Mulg'on, Qizilqiya qishloqlaridan ozodlikka bog'langan 10 ga yaqin so'xlik 3 kun ichida tumandagi bir necha qishloqdan jami 12 kishi hibsga olinganini xabar qilgan. 26 avgust kuni ozodlikka gaplashgan bir necha so'xlik hibsga olinganlarning soni 41 kishiga yetdi dedi, ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachi yiqqan Dadaxon Haydarov bu nizolar ortidan tumanga borib, norozi so'xliklar bilan yuzma-yuz uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov oldida so'zga chiqqandi. Bu uchrashuvda Haydarov o'zi yashab turgan So'x tumani muammolarini yoritishda mahalliy rahbarlar to'sqinlik qilishini aytgan, ushbu muammolarni Toshkentga yetkazishda Abdulla Aripovdan yordam so'ragan edi. U shuningdek tuman rahbarlari hamda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevni almashtirishni so'ragan. Bu muammolarning borligini e'tirof etgan Abdulla Aripov esa bloger Dadaxon Haydarov tilga olgan muammolarni tez orada hal qilishni va'da qilgan edi. Hozircha 31 may kungi voqealar ortidan hibsga olingan rasman aytilgan 6 kishi ichida bloger Dadaxon Haydarov ham bormi? Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganmi? Qo'zg'atilgan bo'lsa, qaysi moddalar asosida qo'zg'atilgan? Bu savollarga Ozodlik blogerining advokati yoxud Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridan biror rasmiy javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Davolanish uchun Rossiyaga kelgan 47 yashar Durdona Naimova, o'g'li va unga boshpana bergan Leningrad viloyatilik oilaning aytishicha, karantin cheklovlari tufayli mablag'siz qolgan va natijada O'zbekistonga qayta olmayapti. Durdonani Peterburg ko'chalaridan birida og'ir ahvolda topib, unga boshpana bergan rus oilasi o'zbek jamoatchiligiga video murojaat qilib yordam so'radi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yil aprelda Rossiyaga davolanishga kelgan navoiylik 47 yoshli Durdona Naimova, o'g'li Farruxning ozodlikka aytishicha, pandemiya tufayli chegaralar yopilgani uchun O'zbekistonga qaytib keta olmagan. Farrux onasi 1994 yildan beri epilepsiyaning og'ir formasi bilan kasal ekanini, 3 oylik karantin o'tib onasi mablag'siz va qarovsiz qolgani va yordamga muhtoj ekanini aytarkan bunday dedi. Epilepsiyalar 94 yildan bor. Biz yashaydigan Navoiy shahrida havosi juda ham yomon ta'sir qiladi. Shaharning ichida Navoiy azod bor. Tez-tez reanimatsiyaga tushaveradilar. Onamni Rossiyaga birinchi marta o'tgan yil oktyabrda Rossiyada ishlab olgan Nexia'mni sotib jo'natgandim. Yaxshi davolanib qaytgandilar. Peterda bir jiyanlarini oldiga jo'natdim $4,000 pul bilan. Tushgan kunlari ertasiga karantin boshlanib qoldi. Lekin onam doktorga qatnagan. Bir kuni sumkasidagi pul bilan ostanovkada pristup berib qolgan. Sumkasidagi dollarlarni hammasini kimdir olib ketgan. Dokumentga tegmagan, dedi Farrux. Uning so'zlaricha, Durdona o'sha kuni bekatda $2,500 pulni yo'qotgan. Shu orada pulsiz qolgan ayolga yakka yagona jiyani ham qaramay qo'ygan. Boshqa tanish hamshaharlari oldiga yordam so'rab borganda, ulardan ham yordam ololmagan. Farrux bunday deydi. Onam ko'chada kasal bo'lib qolgan. Shunda onamni Igor va Mariya ismli mahalliy er-xotin ko'rib qoladi va yordam taklif qiladi. Mening dala hovlimda yashaysan, produktangni qilib beramiz, uyga qarab tursang bas, deb onamga bir necha oydan beri yordam berib kelyapti. Mening sharoitim ham og'irlashdi. O'zbekistonda ishlash u yoqda tursin, ko'chaga chiqish problema. Borimni sotgandim, onamni davolataman deb. Men bir o'g'illardiman. Kasallar tutib qolsa, meni ham tanimay qoladi. Onamga yordam kerak, olib kelishim kerak. 25 yashar Farrux Zokirov kasbi kompyuter dasturchi ekani, onasining yolg'iz farzandi ekanini ham qo'shimcha qildi. Onamning qornilarida 6 oyligimda otam tashlab ketgan, kasalliklarini bilib, dedi u. Hozirda Durdona Naimova Leningrad viloyati Kirov tumanidagi qishloqlardan birida Igor va Mariyaning hovlisida yashamoqda. ozodlikka kelib tushgan video murojaatida Igor o'zbekistonliklardan durdonani olib ketishga ko'mak berishni so'radi. Hurmatli odamlar, ayolni olib ketishga yordam bering, juda ketkisi bor. Uni kasal ahvolda ko'chada topdik. Yediryapmiz, ichiryapmiz, biroz davolatdik, lekin karantin tufayli jo'nata olmayapmiz. Kasalliga dori ola olmayapmiz. Poliklinikalar uni qabul qilmayapti. Uni zudlik bilan jo'natish kerak uyiga, dedi Igor o'z murojaatida. Ozodlik bilan suhbatda Durdona ikkinchi guruh nogironi ekani, karantin paytida pullarini yo'qotganini, Igorning uyida yashab kelayotgani va nochor ahvolda qolganini tasdiqladi. Peterburgga davolanishga kelgandim. Karantin bo'lib hech qayerga keta olmayapman. Uyga ketishga yordam berishingizni o'tinib so'rayman, dedi Durdona. Ozodlik bilan suhbatda Durdona O'zbekistonning Peterburgdagi konsullik vakolatxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari uning taqdiri bilan bog'liq vaziyatdan xabar topgani va nazoratga olganini bildirdi. Ayni damda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam avia va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yilgani yo'q. Hozircha oldindan tuzilgan ro'yxat asosida Rossiyadan O'zbekistonga bir qancha uchoq va poyezdlarning charter reyslari amalga oshirildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.